ฉะนั้นเมื่อหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วก็ให้ตั้งจิตที่จะน้อมรับรัศมีแห่งพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ารับรัศมีแห่งแสงสว่างแห่งดวงประทีปของพระพุทธเจ้าเข้ามาให้เป็นความรู้ความตื่นความเบิกบานตั้งต้นแต่ให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ตื่นในลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เบิกบานในลมหายใจเข้าลมหายใจออกและกำหนดให้ความรู้ความตื่นความเบิกบานในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่มาตั้งอยู่ในภายในภายในกายนี้และให้ตั้งอยู่อย่างสงบกายใจก็จะสงบเป็นตัวอานาปานสติสมาธิโดยมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกและพระพุทธคุณบทว่าพุทโธเป็นผู้นำต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนไว้ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมนำให้เกิดบาปวิบัติยิ่งไปกว่าบาปวิบัติภัยอันตรายที่โจรจะพึงกระทำให้แก่โจรหรือว่าที่คนมีเวรจะกระทำให้แก่คนมีเวรดังนี้เพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ผิดจึงมีโทษมากส่วนการตั้งจิตไว้ถูกย่อมให้คุณอนันต์ตรงกันข้ามฉะนั้นเมื่อได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงสมควรที่จะรักษาจิตใจของตน อย่าให้ตั้งไว้ผิดแต่ให้ตั้งไว้ถูกอยู่เป็นนิจอันจิตที่ตั้งไว้ผิดนั้นย่อมมีได้ตั้งแต่ผิดน้อยจนถึงผิดมากการตั้งจิตไว้ผิดน้อยก็อาจจะมีอยู่แก่ผู้ที่ยังมีกิเลสยังละกิเลสไม่ได้หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งยังปฏิบัติให้มีสติให้มีปัญญาที่จะรักษาตนรักษาจิตใจให้เพียงพอมิได้ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอบรมสติพร้อมทั้งปัญญาให้มีรักษาตนอยู่ให้เพียงพอโดยตรงก็คือรักษาจิตนี้เองให้เพียงพอมิให้กิเลสนำไปในทางที่ผิดได้อันผิดหรือถูกนั้นทุกคนผู้ที่ได้รับการอบรมมาโดยลำดับจากมารดาบิดาจากครูอาจารย์จนถึงจากพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะมีความรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกกันอยู่พอสมควรเรียกว่าความรู้นั้นก็มีกันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นสักแต่ว่ารู้เพราะไม่ได้ปฏิบัติดังนี้ความรู้นั้นก็ไม่ให้ประโยชน์อะไรมากและบางทีความรู้นั้นทำให้บังเกิดทิฏฐิมานะไม่ยอมรับคำแนะนำตักเตือนที่ถูกที่ชอบเพราะมีความดื้อดึงถือรั้นว่าจะทำอย่างนี้แหละใครจะว่ายังไงเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์ความรู้นั้นกลับเป็นความรู้ที่ทำลายตนเองที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าขุยไข่ฆ่าต้นไผ่ขุยไผ่ฆ่าต้นไข่ขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น พราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะไม่ประมาทความรู้แต่ว่านำความรู้มาพินิจพิจารณาเอาความรู้ที่มารดาบิดาครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสั่งสอนมาพิจารณาแต่ไม่เอาความรู้ทางอื่นมาปกปิดไว้เหนือกว่าไม่นิยมชมชอบความรู้ทางอื่นที่ตรงกันข้ามดังเช่นมารดาบิดาครูอาจารย์พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้มีกตัญญูรู้พระคุณท่านผู้มีคุณและมีกตเวทีตอบแทนพระคุณของท่านและก็แสดงสั่งสอนว่าใครเป็นผู้ที่มีคุณบ้างเช่นมารดาบิดาเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นต้นก็เป็นความรู้ที่ทุกคนได้มาด้วยกันแต่ว่าก็ยังได้ความรู้ทางอื่นที่ตรงกันข้ามเช่นที่แนะนำให้ไม่ต้องมีกตัญญูต่อมารดาบิดาเป็นต้นหรือว่าแนะนำให้เห็นคุณเป็นโทษคือให้เห็นว่าสิ่งที่นับถือกันมาสั่งสอนกันมาว่าเป็นคุณที่คนนั้นคนนั้นกระทำนั้นอันที่จริงเป็นโทษไม่เป็นคุณหรือเป็นเรื่องของคติธรรมดาเมื่อเป็นดังนี้หากไปรับเขาก็จะทำให้ไม่นับถือธรรมะคือข้อความกตัญญูดังนี้เป็นต้นแต่ตัวอย่างที่ยกมานี้ยังเป็นข้อที่คนโดยมากยังรับสอนให้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและรู้จักพระคุณตามเป็นจริงส่วนยังมีอีกข้อหนึ่งที่คนเป็นอันมากมิได้คิดมิได้กำหนดว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษมิได้กำหนดว่าผิดหรือถูกและก็ยังตั้งจิตไว้ผิด กันอยู่เนืองๆก็คืออำนาจของกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตใจในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายอันเข้ามาทางทวารทั้งหกมีทวารตาเป็นต้นซึ่งก่อให้เกิดราคะหรือโลภะบ้างก่อให้เกิดโทสะบ้างก่อให้เกิดโมหะบ้างและก็นำจิตไปตามทางของราคะหรือโลภะไปตามทางของโทสะโมหะดังที่ปรากฏอยู่ในจิตใจอยู่เป็นประจำดังนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่าคนเราแพ้อำนาจกิเลสได้ถูกกิเลสนำจิตใจไปให้ใครให้โลภอยากได้ให้โกรธให้หลงในอารมณ์ต่างๆกันอยู่เสมอก็เป็นนิจใจฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติตั้งใจไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานจิตใจจึงมักจะไม่คอยอยู่ถูกนิวรณ์ดึงไปอยู่เนืองๆก็แปลว่ามีสติคุมใจไม่เพียงพอมีปัญญาที่จะพินิจพิจารณาไม่เพียงพอแต่ทุกคนก็จะต้องมีสติต้องมีปัญญาเป็นเพื่อนกันอยู่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จึงสามารถควบคุมไว้ในใจได้หรือว่าแสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นักแต่ที่คุมใจไว้ไม่ได้แสดงออกมากทางกายทางวาจาก็เป็นการก่อสิ่งที่เรียกกันว่าอาชญากรรมขึ้นมาเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ด้วยกันทั้งฝ่ายผู้ที่ถูกกระทำคือถูกเบียดผู้ที่เบียดเบียนเองเป็นความเดือดร้อนที่ปรากฏกันอยู่ทั่วไปอันนำให้ต้องทุกข์ต้องโทษกันต่างๆดังที่ปรากฏเหล่านี้ล้วนจะตั้งจิตไว้ผิดทั้งนั้นและที่แรกก็ตั้งจิตไว้ผิดน้อยๆแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่ได้ควบคุมก็หากว่าได้ควบคุมอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน กำลังของสติกำลังของปัญญานั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นกำลังของอารมณ์และกิเลสแม้จะต้องเกิดขึ้นตามธรรมดาของคนมีกิเลสแต่ก็แพ้กำลังของสติของปัญญาฉะนั้นคนที่มีกำลังสติกำลังปัญญาเพียงพอจึงสามารถที่จะป้องกันมิให้อารมณ์นำกิเลสเข้ามาสู่จิตใจได้แปลว่าอารมณ์ก็ตกอยู่แค่ปากประตูตาประตูหูเป็นต้นไม่ล่วงล้ำเข้ามาสู่จิตใจซึ่งจะเป็นทางให้มารคือกิเลสวิ่งเข้ามากับอารมณ์สู่จิตใจแปลว่าไม่ทอดสะพานเข้ามามารก็เข้ามาไม่ได้ก็คล้ายๆกับว่ามารนั่นก็คอยจ้องอยู่แค่ประตูเท่านั้นเข้าไม่ได้เพราะไม่มีสะพานที่จะเข้ามาดังนี้ก็เรียกว่าเป็นการที่ปฏิบัติป้องกันให้อารมณ์สักแต่ว่าเป็นอารมณ์เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินให้เรื่องตกอยู่แค่ประตูตาประตูหูเป็นต้นมารก็มาเยี่ยมอยู่แค่นั้นวิ่งเข้ามาสู่จิตไม่ได้ดังนี้เรียกว่าปฏิบัติป้องกันถ้าหากมีสติปัญญาป้องกันได้ดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติที่มีระดับดีพอสมควรหรือว่าดีมากพอสมควรป้องกันไว้ได้คราวนี้ถ้ากำลังสติของปัญญาที่ป้องกันนั้นไม่พอการเห็นสักแต่ว่าเห็นการได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทำไม่ได้เกิดไปเห็นจริงๆได้ยินจริงๆคือรับอารมณ์เข้ามาสู่จิตใจเข้ามาสู่จิตใจก็ปรากฏเป็นราคะบ้างโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างดังนี้ก็ต้องใช้วิธีแก้คือสติปัญญานี้เองเพ่งพินิจพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่เป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณให้กำลังของสติของปัญญาเพียงพอดับลงไปให้ได้ข่มลงไปให้ได้ดังนี้เรียกว่าสู้ซึ่งหน้าคือเพ่งพินิจพิจารณาลงไปที่ตัวกิเลสที่บังเกิดขึ้นในใจว่าเดี๋ยวนี้ราคะหรือโลภะเกิดขึ้นแล้วโทสะเกิดขึ้นแล้วโมหะเกิดขึ้นแล้วกำลังกลุ้มรุมจิตใจอยู่ทำจิตใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายร้อนรุ่มมีโทษไม่มีคุณไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรักษาเอาไว้ไม่ใช่เป็นมิตรแต่ว่าเป็นศัตรูใช้สติปัญญาเพ่งพินิจไปเรียกว่าสู้ซึ่งหน้า ถ้าหากว่ามีกำลังสติปัญญาเพียงพอก็สู้ได้สงบได้อีกอย่างหนึ่งไม่สู้สง่าเลี่ยงไปเสียคือว่าตั้งใจกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานทันทีเช่นตั้งจิตกำหนดลมให้ใจเข้าออกปล่อยใจเสียจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเป็นความโกรธในบุคคลชื่อนี้ที่เขามาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขามาทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ปล่อยจิตจากความคิดถึงอารมณ์นั้นเสียคือปล่อยจิตจากความคิดถึงบุคคลนั้นและเรื่องเหล่านั้นเสียมากำหนดในลมให้ใจเข้าออกให้จิตเข้ามาอยู่ที่ลมให้ใจเข้าออกใช้ปัญญาประกอบเช่นพิจารณากำหนดพุทธคุณว่าพุทโธประกอบดังที่กล่าวมาแล้วถ้าจิตปล่อยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสได้กิเลสก็จะตกไปโทสะก็จะตกไปจะสงบไปจิตมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานแทนดังนี้เรียกว่าเลี่ยงไปเสียเลี่ยงมาจับอารมณ์อื่นซึ่งเป็นวิธีที่จะเป็นการผลักอารมณ์ของกิเลสให้ตกไปเมื่อผลักอารมณ์ของกิเลสให้ตกไปได้กิเลสก็ตกไปจิตก็ตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานได้ดังนี้ไม่ได้พิจารณาโทษของกิเลสแต่ว่าเล่นมาจับอารมณ์ของกรรมฐานแทนให้กิเลสตกไปเองเพราะฉะนั้นเงื่อนสำคัญของการปฏิบัติที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ปฏิบัติได้นั้นจึงอยู่ตรงที่จะปล่อยอารมณ์เก่าจับอารมณ์ใหม่ได้หรือไม่เท่านั้นปล่อยอารมณ์เก่าก็คือปล่อยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเป็นที่ตั้งของนิวรณ์จับอารมณ์ใหม่ก็คือจับอารมณ์ของกรรมฐานและการจับอารมณ์ของกรรมฐานนี้ต้องการสมถะคือสงบหรือสมาธิก่อนอันหมายความว่าเมื่อจิตยังจับอารมณ์ของกิเลสกิเลสก็กลุ่มรุมจิตดังนี้ทำสมาธิก็ไม่ได้เมื่อทำสมาธิไม่ได้ทำปัญญาก็ไม่ได้เพราะว่าจิตยุ่งอยู่กับอารมณ์ของกิเลสกับตัวกิเลสจะอ่านจะฟังธรรมะอะไรก็ไม่รับรู้ทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติให้ปล่อยอารมณ์ของกิเลสได้เมื่อปล่อยอารมณ์ของกิเลสได้จึงจะมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานได้หรือว่าพยายามที่จะมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานเพื่อปล่อยอารมณ์ของกิเลส